tiem, kas jau pašlaik saņem atbalstu, nav nekas jādara. Tiem aizsargātiem lietotājiem, kas joprojām savas tiesības neizmanto, obligāti ir jāpiesakās. Tie ir maznodrošinātie iedzīvotāji, tie ir trūcīgie iedzīvotāji, tie ir cilvēki ar pirmās grupas invaliditāti, tās ir ģimenes ar bērniem, arī ar invaliditāti un daudz bērnu ģimenes. Maznodrošinātie trūcīgie piesakās pie savas pašvaldības. Viņam arī jānorāda līguma numurs. Var pieteikties pie tirgotāja, pie Latvenergo. To var izdarīt vai no Elektrum portālā, var klientu apkalpošanas centrā pieteikties. Var gadīties, ka cilvēkam nav noslēgts tiešais līgums ar elektroenerģijas tirgotāju. Apsaimniekotājs noslēdz pats līgumu ar tirgotāju un viena elektroenerģijas tirdzniecības līguma ir vairāki cilvēki, kas faktiski pēc tam tērē elektrību savos dzīvokļos. Ir pienākums šo atlaidi novirzīt tālāk līdz aizsargātiem lietotājiem.